Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Charlotte, we bypass Rock Hill. We never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sunlight, rolling across the Georgia State. Bueno, lagunok, arratsaldeon, arratsaldeon, pitxin bate beranduago, 10-15 minutu beranduago, baina bueno, ba, zuzenean gabiz eta gaurko programa berezia denez, ba, zuzenean ingo dugu osoa, jakine hori beti egiten dugu. Eta zazpirak eta laurden arte gutxi gora bera egongo gara soinu gela berezi honetan. Arestiren urteak kantuz, bueno, igaz egin gendun horrelako bat eta aurten beste bat egingo dugu, baina badu ja programa martxan eta lehenengoko zera entzuko dugun lehenengo gauza presta.
Esan dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon, zuri, Pedrori eta aspaldi bateko entzule lagunei ere bai, noski.
Bai, bai, azkenengo olada honetan beste salanetan zabiz, baina beti daukagu zure zera hurbil eta gaur eskatu dizugu egotea gugaz entzun dugun moduan gaur zeo zer berezi izango dugu, ezta? Zer dela eta?
Bueno, ba, esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Hori ez dezaken beste inork esan Gabriel Arestik baino, aspaldi bateko esana da, eta nola bait alako, ez dakit, betirako, betiko gelditu den esaldi hoietako, lapidari hoietako bat da, ez da? Mm-hmm. Bere lana definitzen duena, berak poesia, literatura nola ulertzen zuen, ezin ederkiago laburtuta dago poesia honetan, ez da? Orain Rafa Ruedak gero aurkeztuko duguta, Rafa Ruedak musikatu duen hortan, eta Oier Gilan dramaturgoak deklamatu duen hortan. Esaten digu, esanen dute hau poesia ez dela, nik egiten dudana, baina nik esanen diet hori esaten dutenei poesia mailu bat dela, mailu bat, ba, langileriarekin batera, tirikitauki hortan, ba, gizartearen taupadak aldarazi, markatu nahi dituena, eta aldi berean gizartea bera aldatu nahi duen, ezta? Ba, Gabriel Arestik horrelaxe ulertzen baitzuen ba, poesia, mezu zuzenak, mezu sakonak, mezu iraultzaileak, eta nolabait bitartekari bat zan poesia gizarte mundu hobe baten aldeko borroka horretan, ezta? Era bat mediatizatuta zegoen Gabriel alde horretatik, gogoratu behar dugu 60ko, 70ko urteetaz ari garela. Bai. Utopiaren urteak, frankismopeko urteak eta utopiaren beharraren urteak ziren, askatasun negoen urteak ziren eta guztia ez dagoen guztiz idealizatuta, ezta? Geroko urteek erakutsiko ziguten Franco hilagatik ere ba irautzarik ezin zitekeela egin eta transizio eskas bat besterik ez genuela egin, baina bueno, utopia horiek hor gelditu ziren eta kontua da galdera bat dagoela gaur egun. Ia haren asmoek, haren ametxek gaur egun baliote duten. Eta Gabriel Aresti kultura elkartea osatu dugunon artean, alegia zenideek eta zenbalgara elkartearen artean, hori argi dago. Uste dugu bere esanek, bere ginek eta bere esanek tinko dirautela, eta berdin-berdin balio dutela. Gauzak nola dauden ikusita, bueno, ba, ez dugu esango iraultzarako asmo hori, baina gauzak iraultzeko asmoa bintzat, badugula oraindik ere. Mm-hmm.
Bai, arrazoia duzu, ezta? Eta ze froga handiagoa, ze bueno, esan behar duguna da, Arestizuk oso ondo azaldu duzu, jakina, Arestiren lan ezagutzen duzu primeran,
aspaldidanik, eta oso ondo definitu duzu bere lana, eta...
Ez, berak definitu zuen,
bueno, orte. Bai, definizio hori, baina, bueno, bai. Zuk ekarri duzun, bai, hori bere autodefinizioa, izan. Zan nahi dut, berak, gero Ruperrek be kontatuko digu horretaz zeo zer, Ruper Ordorikak, kantaria eta kantuegileak, eta berak zuen oso presente nola baita, garrantzia handia emoten zion herri musikari. Herri kulturari, bertzolaritzari, hainbeste gauzetaz lotuta dauzela kantagintzagaz azken finean edo folklorearekin. Eta bueno, ez da harritzekoa, eta oso harin gainera, 76an grabatu zan bere testu bategaz lehenengoko kantua, ze garrantzia handia izan dituen arestiren testuak euskal kantagintzan gaur egun arte.
Bai.
Eta hortik bere ez dala hil, bere poesia, bere mezua ez da hil, bestela kanturik ez ziren egingo, ezta?
Gaur bertan primizia baten bidez, Rafa Ruedak egindako moldaketak, egindako kantak frogatuko digutenez, ezta?
Hoize da.
Gaur egongo kantari bat Rafa Rueda hortan ari baitzaigu, ezta?
Bai. Estiren
lanak moldatzen, poesia musikatzen dabilki.
Ta incluso sorpresaren bat badugu, gero programen bukaeran, ze kantu bitzie egin den Arestiren olerki bategaz, ezta? Beraz, ez bakarrik estilo batean, baizik eta bere musika zabaldu eginda Euskal Herriak egiten direzen hainbeste estiloetara. Ta bueno, igual hasi behar gara, porque kantueka, ze gure gaurko helburua.
Bai, ze nik hitz egiten badut, literatura egingo du bazkera, Pedro.
Bai, eta bueno, horretaz badaz beste zera batzuk antolatu dugun aste honetan, ezta? Bueno, ba, berak bere testu bategaz grabatutako lehenengo kantuak bi izan ziren, egia esan, Mikel Laboak grabatu zituen 66an. Beraz, egin kontu, orain urte asko.
Harri eta herri 64an argitaratu eta handik urte pare batera ari dira musikatzen bere.
Hori da, Mikel Laboak, uste dut Urtzuako kanta, izin zan, uste dut EP bat izin zala, lau kantuetako diskoa, Goiztirin uste dut agertu zala, beste aldean, iparraldean, eta bertan ziren, gaur egun oso ezagunak direzen kantuak, hitzak, Egunda Santimamina, baita Apur Dezagun Katea. Eta guk bat aukeratu dugu, edo zuko beto esan da bat aukeratu duzu, eta lehenengoko bigarren hau aukeratu duzu, Apur Dezagun Katea.
Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan.
Gauza bat pensatzen ari ginen, eta beste gauza bat esan dugu. Apur Dezagun Katea,
nire errua.
Egunda Santimamina aukeratu dugu. Barkatu lagunok.
Hau ez da uzategia, erroi artean izan intzaden, benetan ausartegia. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Itxasaldean izarra, ari begira lizarra, euskera salbo ikusi arte, ez dut kenduko bizarra. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Kantatu zuen oilarrak, argitzen dira pelarrak, agera gure martiriari, moztu zizkaten bularrak. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Bularrak moztu zizkaten eta Euskal Herriak diotza, Solomo luze dutzeri gabe, eman zaidazu bihotza. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Eman zaidazu bihotza eta, ken berri nahi gabeak, ez da noiz garen izanen gure etorkizunen jabea. Egun da zanti mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala luzarone.
Bueno, azkenean okertu aurkezpenean eta entzun dugu bestia. Arestiren ibilbidean, alde batetik berak poesia ezagutzen zuen, poesia kultua esate baterako, bai. Itzultzaile izan zan, T.S. Eliot eta horrelako olerkariak itzuli. Baina era berean, garrantzia handia, Nasik Hikmet, hori xe da, horrexeatik, berak ezagutzen zuen, oso ondo, poesia beste estiloetakoa bebai, baina garrantzia handia emoten zion herri kulturari eta herri poesiari, herri kantagintzari eta bar. Zein da zure ustez hor dagoen zera garrantzia hor?
Jo, ba, Aresti nire ustez aitzindari bate izan zen bere garaian eta aitzindari berba erabiltzen dugunan esan nahi duguna da bere garaiaren nolabait Aragoko irakurketa bat egin zuen gizona izan zen kasu honetan, ez da gizona kasu honetan. Eta berak argi-argi ikusi zuen, aurrera egitekotan, bai alde bateko irakurketak egin behar zitula berak, klasikoen irakurketak horregatik jo zuen Lapurtera klasiko horretara eta irakurri zituen Axular eta Lizarraga eta Enparauak, baina aldi berean horiek ukatu gabe ezertako ere, herritik herri xeak sortutako lanak ere landuta eta oraipatu zituen berak, ezta? Eta bersolarien eginak, bersolarien poetika hori ere oso landu egin zuen berak. Eta entzun berri dugun kantu honetan hori bueno, begien biztakoa da, ezta? Mm-hmm. Zenbateraino bereganatu zuen Gabrielek herri metrika hori, sortziko txikien, sortziko handien metrika eta doinu hori. Eta areago dena, hortan poesia bat sortuta, metrika, herri metrika horretan poesia bat sortuta berehala handik urte gutxira, herriak nola bere ganatu zuen, ahasteraino, gertatu den bezala, ahasteraino, Gabriel Aresti izeneko poeta batek sortuak zirenik. Ze horren inkesta txiki bat egingo bagenu, haizu, zenolako olerkia da, zenolako bersoa da egunda santi mamine, 10-9 nik esango luketela, bueno, hau da, bueno, bai, betiko kanta bat, herriak sortutakoa, eta guk belaunaldiz kantatu dugun, azta?
Bai.
Ahaztuta, ba, Gabrielek sortu zuela. Hau da, Gabrielek, klasiko gehienek bezala, oso denbora gutxian lortu zuelako jendearen estimua, jendearen onarpena, ezta? Bere izena ahasteraino, nola baita esan dudan bezala, idazle baten idealetan dagoen azken helburu hori, ezta?
Bai,
munduko arrekonozimendu guztien gainetik dagoena, bere izena ezabatu eta herriak bere egitearen. Nik uste dut Gabrielek oso denbora gutxian lortu zuela.
Bai. Bueno, gure gaurko programa honetan asmoa dugu alde batetik Arestiren olerkiekin, kantuekin, testuekin egindako kantuak entzutea, baita garai hartako kantuak be bai, eta bueno, ekarri dugu.
Zer gertatzen zen orduko giroan, orduko
bai,
munduan, ez da, pero?
Bai, esan esan alduguna da gerraren ostean, bigarren gerratearen ostean, 40ko hamarkadaren bukaeran eta 50ko hamarkadetan eta 60ikoan jakina gero, ze musika entzuten zan, eta batez be, ze musika mota ezberdinetakoa eta zein ezberdinetakoak, baina saiatu gara topatzen kantuak nolabait, ez dakigu guk ia Arestiren gustokoak ziren, zehantza egin gendun berba bere alabagaz, eta berak esan zigun, bueno, kanpoko musika edo oso jarratzaira esan azkenengo kantariak, eta baina seguru eta Gualpa Yupanqui edo Raimon ekarri dudana ezagutzen zituen, eta Blas de Otero, eta Paco Ibañez,
jakine,
eta jakine. Baina, bueno, hasiko gara pur bat aurretik, ez da? Ekarri dut nik kantari frantziarra, Edith Piaf, benetaz asko ikur bat Europa
Andere
osoan, bai. Eta bueno, ba entzungo dugu bere kanturik agian eta ezaguna izin da la vie en rose eta hause entzungo dugu.
baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Nuit d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur.
Bueno, Edith Piaf izan zen garai hartako ikurra, 40-50ko hamarkadetan, ez bakarrik Frantzian, baizik eta nik esango nuke Europa osoan. Bueno, ba, 1976an, esan dugun moduan, arestiren denengoko bi testu, grabatuak izan ziren, Mikel Laboak egin zuen lana, hortik hiru urtetara, Laboarekin, ez doka mairu mugimenduan edo taldean, ziren Xavier Lete eta Lurete Siriondok, eurek bikotea izanik, atara zuten bebai, LP bat, ez doka mairu zerapean, zera, lelopean, eta bertan zegoen egon ziren bi kantu. Xavier Letek egin zuen bat, eta Lurte Siriondok beste bat, esan nahi dut, kantu gehiago egon ziren, baina eurek arestiren olerkietaz oinarritutakoak. Eta guk Lurte Serena itziko dugu alde batera, baina gaur aukeratuko dugu, 1979an, Xavier Letek grabatu zuen urriaren 28. Eguna, izeneko kantua, Gabriel Estiren testu bat, 69an grabatutakoa.
San Simon eta San Juda, Juan zenuda, eta negua heldu da. San Simon eta San Juda, Juan zenuda, eta negua heldu da. Ez paletor hobe, bizigera pobre, ere mu latzonetan, ez gera hain ona benetan. Ez dugu zaldidik, ez gera zalduna, ez dugu abererik, ez gera aberatsak. Euskera guk dugu, gugera euskaldunak. Euskera guk dugu, gugera euskaldunak. San Simon eta San Juda, Juan zenuda, eta nekua heldu da. Ez paletor hobe, bizigera pobre, ere mu latzonetan, ez gera hain onak benetan. Ez dugu zaldidik, ez gera zaldunak, ez dugu apererik,
ahotsak euskera kultugu gu gera euskaldunak euskera kultugu gu gera euskaldunak
ze hitz errazak eta kutsagarriak, ezta?
Bai.
Eta bueno, beren hoietan sanai handikoak direnak ze esaten du, ba bueno, ez dugu saldirik, ez gara saldunak, beraz ez gara aristokratak, ez dugu abererik, ez gara aberatsak, jende pobrea gara, jende gehienaren antzera, eta gure eduki nagusia, gure benetako ondarea, hizkuntza, kultura, euskalduntasuna da, ezta? Gabrielek oso argi zeukan hori, eta bere tokitik, Bilbo erdaldun horretatik horren alde borrokatu zuen, kritikak eta oztopoak oztopo, sekulako aurreramendua eman zion euskarari sekulako kokapena, esan behar dugu eta hori egia da, ordura arteko euskal idazle guztiek Bilbo alako erdal uarte modura zeukatela, ezta? Bai, Euskal Herria alakoa da, rurala da, baserri girokoa da, eta gero badago beste Euskal Herri bat, baina benetan erdalerria dena, handagona, oso gurea ez dena, eta Gabrielek arago joan nahi izan zuen eta izan zelan gurea ez dela. Hauze da gureena, ba, erdalduena, baina aldi berean euskaldunena izan dena garri batean, eta hori errebindikatu zuen berak. Beti inork esan du, ba, lauazetak Bilbori bizkarra manda begiratzen ziola, eta Gabrielek aurrez aurre begiratu ziola. Eta nola baita Gabrielek egin zuena, bere olerkien, bere lanen bidez, izan zen, ba, Bilbo euskararen mapan, euskararen bihotzean kokatzea izan zen. Hori zor diogu eta berarekin batera, berak bultzatuta, berak akullatuta, handik lasterrera, belaunaldi oso batek euskararen aldeko lanei ekingo ziela ekinalean, esan behar dugu, eta Bilbon beste hainbat gauza sortuko ziren, ezta? Adibidez, bai. Ba, saioka metodoa ikastoletarako,
bai.
Edo anaitasuna aldizkaria, ba, nolabait euskara batuaren sorlekua edo bideralekua izango zena, euskaltzaindiaren euskara batuaren lehenbiziko saioak, arantzasun eginagatik ere gero Bilbotik bideratu zirenak, Herribera seiko bulego horretatik eta Gabriel horren guzti horren lekukoa eta horren guzti horren akulatzailea izan zen. Permititzen badidazu, anekdota bai. Bezala kontatuko dut, lengo egunean, lengo zapatuan, lengo larun batean, alako ibilbide bat egin genuen Tximini Kolektibo izeneko arkitekto gazteen eskutik, eta datu bat eman ziguten ikaragarria Tximini Kolektibokoek, eta Gabrielen alabak. Berak lan egin zuen egur enpresa batean, Zorrotzan kokatuta zegoen egur enpresa batean, eta handik egur batzuk hartuta, egurrona hartuta, euskaltzaindiko zorua, berak tapizatu zuen, berak moldatu zuen, bere eskuez, igandeetan. Hau da, ez bakarrik euskara batua asmatu, asmatzen lagundu, euskara batuaren lehenbiziko hiztegia egin, edo aditz formak landu, Michelenarekin batera eta beste askorekin batera, baizik eta lan fisikoa ere egin zuen euskaltzaindian, ba, berak enpresako egurrak hartuta, zoru hori ipinita, ezta? Zan nahi dute,
bai,
benetan asko emandako gizona izan zela, ezta? Eta bueno, kantu horretan ikusi dugu, nolabait berriro ere, berak oso, bere mezuak oso argi uzten zituen, eta aztertzen badugu, gaur egun ikuspegitik kantu hori, molde hori, bakusten dugu, ba, zer ari zitzaigun esaten bera.
Bai, bueno, aipatu dugu justu kantu hau orkestu dugunean, Xavier Leterena, Lourdes Iriondok begin zuen disko horretan, disko berean, beste kantu bet, arestirena, zelan ez doka mairu garaikoa gabizela, ez da, iruro eta bederatzean, Laboak grabatu egin zuen harinau, iru urte harinau, eta iruro eta bederatzean, Iriondok eta zera, eta Letek grabatu zituen kantu hauek. Baina, garai hartan gauzak ez ziren, gaur ikusi aldugu oso garbi, Gabriel Arestiren, zera, inork ez dago eztabaidatzen. Ez da, garai hartan eztabaidatzen zituenak, segurazki, bizirik dauzenak esan nahi dut, ze batzuia ez dauz. baina eta liburu honetan orain ez dut topatzen, hau da kantagintza, euskal kantagintza liburua Paco Aristik egin zuena, eta hemen kontatzen dauenean eta nahiko ondo kontatzen da hemen zer gertatzen zen ez dokamairu mugimendu hartan, ze tirabire handiak egon ziren barruan, zergaitik desagertu izan, taldea desagertu izan, azkenean partaide batek, Jose Angel Iragaraik esan zauen zegoela prest kantu batzuk agertzeko, hain zuzen Bertolt Brechten poema bat, eta hori agertzen bazan, berak kenduko zituen bereak, beraz azkenean ez da bakarrik disko esan agertu, kolektiboa taldea desagertu zan, eta bueno, hor tartean, kontzertuetan bebai, gertatzen zana, zegoen dinamika bat, nun espainolisten akusazioak ibi ziren, bueno, badakigu historia hori zer gertatu zen gara hartan. Beraz, ez zan hain paketsua, ez do kamairu mugimenduaren ibitbidea. Eta bertan zegoena gero itxeingo du berataz, eta liburu honetan Aristiren liburuan Nacho de Felipe kontatzen zuen gauza batzuk horretaz, hasierako eztabaidak eta tirabirak, baina Nacho Riburuz eta Berlana Riburuz oskorrirekin gero egingo dugu referentzia bat. Bueno, Gabiz entzuten be, kanpoko kantuak, garai hartakoak, Atahualpa Yupanqui ekarri dugu, alde batetik Atahualpa Yupanquiren garrantzia Euskal Herrian handia izin zan, ez doka mairukoek ekarri zuten, eurek ekarri zuten Atahualpa, kontzertu baterako, edo bi kontzertutarako Euskal Herrian, badauz hor argazkiak non Atahualpak Atahualpa agertzen zan eurekaz, ez doka mairukoekin, eta gainera gero jakin izan gendun, ez hasieran ez genekin behintzat, Yupankik beba zuen arbasoren bat euskalduna, ama. Eta hori da, Aranburu zan bere amaren zera abizena. Bueno, Atahualpa Yupankiren garrantzia bai Argentinan, Ego Ameriketan, baita Europan ere handia izin zan garai hartan, eta kantu hau, orain entzungo duguna, zikira zati bet, Los Ejes de mi Carreta izin zan oso kantu esanguratsua Yupankiren ibilbide honetan.
Los Ejes de mi Carreta, milonga. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más.
los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Pedro, ba, primizia bat daukagu, bai. Gaurko soinu gela honetan, izan ere, Gabriel Aresti kultura elkarteak sortuta, lehen aipatu dugun elkarte horrek sortuta, zenideek eta zenbalgar elkarteak sortu duten elkarte horrek, hain zuzen ere,
bai.
Lehen ekimen gisa, Gabrielen lekua izeneko sentikaria ikuskizuna jarri du abian, zenbait sortzaileren eskutik helburu argi batez, ba, nolabait Gabrielek esandakoak eta egindakoak eguneratzeko asmo argi batekin. Eta horretarako lau sortzaile handiri deitu die, Alegia Andoni Egainari, bertsolariari, Rafa Rueda musikariari, Oihar Gillan dramaturgoari, eta ba, arte plastikoetan aditua eta berezitua dugun Alain Urrutiari ere bai. Eta Rafa Rueda, telefonoz bestaldean daukagun lagunak, ba, sinestu niri, primizia bezala, sekulako lan edarra egin du,
bai.
Zazpi olerki musikatu ditu, eta beste aresti bat erakusten digu orain arte ez bezala, jendeari lehenbiziko zentzuten duenean, seguru gaude, arraro ere egingo zaiola, ene, hau ote da aresti, Rafa bai, baina aresti ote da, baina entzunala, bigarrenean, hirugarrenean sartuko da, eta zango, joer, aresti berri bat daukago, ez da? Hogeita bat garren mendeko aresti bat daukago. Rafa Rueda, arratsaldeon, Rafa Rueda, zeuen liburua, zuen disko liburua, primizia, primizian, ikusten ari gara, gure estudioko kristaletik oso itxura edarra dauka, eta bertatik entzungo ditugu zuen moldapenak, zuen kantak. Zuk ere horrela sentitzen duzu, ezta? Beste aresti bat sortzen, birsortzen saiatu zara hortan, ezta, Rafa?
Bai, prinsipioz hasierako asmoa zan, ba, bueno, arestik sortzen zuen, edo denok edo nik behintzat buruan neukan poeta horri pixka bat, bueno, buelta ematea edo beste bertsio bat erakusten. Ez zait iruditzen berezeki holan melodikoki kantagarriak iran testoak, berak iratzitakoak, eta justo hain zuzen ere ba, horren bila joan nahiz, ez? Ba, pixka bat melodia eta xamortasun batekin, ba, bere mezua kontrajarri eta horrela indartu ere, hori izan da asmoa.
Eta arreta handia jarri duzu, okerrez banago zazpi poema izan dira, ezta musikatu dituzunak?
Bai, hor daude adibidez, ba, ezakit, egia bat esateagatik, agian musikatu dudan poemarik ezagunena da, gero badaude beste batzuk preso gauden onagoetatik, edo gizonaren ahoa. Bueno, aukeratu ditu danak, hasiera batean saiatu nintzen, ba beste batzuek konkretuki batez ere Oskorrik, nola lan handia egin izan zuen bere garaian ere arestiren testuekin, ba saiatu naiz berak eurek aukeratutako kantu edo poema horiek ba ez musikatzen. Baina, bueno, gero egin ala, adibidez, preso gaudenon ahoetatik izenekoa, ba, Nacho de Felipe ere bazeukan musikatua, baina, hasi nintzen pixka bat lanean, eta, bueno, gustatu inzitzaidan nola bazelako sonoritatea eta hartzen zuen, eta behin lanean hasita, ba, albo batera utzi nuen hori, ba, beste norbaitek edo aurretik musikatuta zegoelako, ba, ez musikatzea, ez? Eta joan naiz ba intuizioz eta arestiren poemak irakurrita ba musikatzeko lehen aproposenak iruditzen zitezkianak balantzen.
Rafa, disko liburua, zuk oraindik ikusi ez duzun, parte hartu duzun, baina ikusi ez duzun disko liburu horretan.
Gogoan dia ditut, gara ikusi.
Ba, esango dizut, benetan lan edarra egin duzuela, eta diskoan bezalaxe liburuan ere, distira nabari dela benetan. Eta horrari naiz irakurtzen niri izena ja entzuna duguna, eta hortan zure komentarioak agertzen dira, zure baimenaz irakurriko zatitxo bat, esaten duzu pasarte batean, niri izenaz ari garela. Poemak badu zerbait malenkoniatik eta aldi berean aldarrikapenaren kemenetik. Musikatzerakoan bietako lehenetik abiatu naiz. Ahotsaren melodiak abiatzen du kantua giro malenkoniatsuan. Kantuaren erdialdera perkusioarekin aipatutako irmotasun hori adierazi nahian. Erritmikoki hiru interesgarria iruditzen zitzaidan espata dantza eta melodiaren malenkonia horretatik sor zitekeen nahasketa. Aipatu behar dut, poeman agertzen diren parentesi artekoak kantuan esartzeko lizentzia hartu dudala. Ahots tonu bakarra mantentzearen alde. Hau da, zeure burua biluztu egiten duzu, ze polita, ez da? Osea, egin duzu musikatze lana eta aitorpen oso bat egiten duzu disko liburuan bertan, zelan egin duzun lan eta ze sentimentu, ze adierazpen landu nahi izan duzun, ez da, Rafa?
Bai, hor kantu bakoitzak badu bera aipamena eta bueno, hori ba irakurri dozun horretan bezala ze ba bestetan ere ba zerkera man nau ba giro bat sortzera edo erritmo bat sartzera, poemaren ze ezaugarriak eta ba ezaugarriak eraman haute hortzara eta hori azaltzen saiatu naiz eta bueno, egia esan orain arte ez dut inoiz alako ariketarik egin. Karo, normalean sorterakoan eta egiten dituzun gauzak askotan automatikoki eta pentsatu barik egiten dituzu, baina gero egia esan libururako idatzi behar nituen gauz horiek ere sortatu dira niretzat ere sorpresa askotan, ba gutxitan daukadalako aukera ere azaltzeko zergaitik heldu naizen puntu batera, ez? Kantu baten inguruan edo dira zuk aipatu duzun bezala normalean musikarien barruan edo gelditzen diren bitxikeri horietakoak eta agian pentsatu dut interesgarriak izan zitezkela liburua eskuartean daukan edonorentzat.
Beste kontu bat, fijatu garen eta guk geuke erreparatu dioguna, ia, ados hauden, Rafa, normalean idazle bat hartzen dugunean alako nolabait bide bakar bati edo jarraitzen diogu batez ere aresti bezain zorrotza eta esango genuke unibokoa baldin bada idazle hori. Zuk ordea bere poesiak musikatzerakoan bide bakarrari heldu beharrean bide anitz bati, anizkun bati heldu nahi izan diozu, era guztietako ritmoak, era guztietako komposizioak landuz, ez da? Jazzetik eta rigereaino joan daitezkenak, okerrezpanago, ados haude?
Bai, batez ere ez da egon hasierako asmorik horretarako, baina egia zan, lan bat osotasunean, begiratzen dozunean ere, lako anistasunek eta entzungarriago egiten dute, ez, normalean. Eta disko tematiko batean hau den bezalakoa edo liburu diska, kasunetan, uste nuen ere, nabarmentzea kantutik kantura egon zitezken ezberdintasunak, zuka ipatu dituzu erritmikoak edo estilistikoak, nabarmentzea uste hot, on egiten ziola horrek osotasunari, ez. Entzunaldia arintzeko eta baita ere poema bakoitzak adierazten zuen edo adierazten duen hori ere azpimarratzeko nolabait eta saiatu naiz hori erritmikoki eta atmosferikoki ere poema bakoitzari nik uste nuen zera ezberdin hori ematen, ez?
Rafa, gezurra badirudi ere, hau ez da gure saioa, Pedro Elias Igartuarena baino, eta okupazioa egin dugu gaurkoan aresti dela da, eta Pedro kere, daguna, benetako protagonista, berak ere galderatxo bat egin nahi dizu.
Arratsaldeon, Rafa.
Arratsaldeon, Pedro.
Zu, bai, gauzatxo bat, zu, bai lehen rock taldean, bai gero kantautore moduan, normalean edo beti, ia beti egin dituzu zure kantuak, bai doinua, bai hitzak, kantuak egin dituzu. Kasu honetan ezberdina da, ze zure lana izin da musikatua beste pertsona batek, olerkari batek egindako testuak. Lan hori, izan da, suposatzen dut nik, erronka bat zuretzat, bereziki gatza izan da zuretzat Arestiren testuak musikatzea, zuk aukeratu dituzun testuak, edo zuk esango zenuke Arestiren testuak musikatu aldire nahiko naturalki?
Ba, egia zan, nahiko erronka hundia izan da, eta normalean, karo, nik kantua sortzerakoan ez eta testuak nik idatzi ere beti musikatik gazten naiz. Ez orduan, melodikoki badu alako ez dakit, estruktura bat edo zentzu bat, gero bat testuan ere islatu egiten dena, baina kontrako bidea hartuta, hau da poema hartu eta musika jartzerakoan ibilbidea ere alderantziz egin behar da, eta batzuetan, karo, poemetan ere, Arestiren poemetan ez dago, gehienetan ez dago kantatzeko estribillorik, edo errepikatzen diren, ez dakit, batzuetan bai, baina gehienetan ez. Ez oso poema, digezago nuke, prosatik gertu dauden poemak direla ere,
bai.
Orduan hori, karo, ba, pop lenguai batean, non, beti jokatzen da errepikapenekin eta atmosfera horretara eramatea zaila izaten da. Eta egiten duan ariketan normalean beti izaten da poema hartu eta hasi kantatzen improvisatzen. Hau da, irakurtaldi melodikoak egiten, ez? Orduan horrela purka-purka zen naiz, ba, Arestiren testuekin kasonetan, ba, melodiak eta sortzen, eta, bueno, pizkanaka, ba, abesti forma ematen testuari, ez? Eta harik eta polita da, baina kostata. Osea, badaude beste testo batzuk agian pop lenguai horretatik gertuago egon daitezkenak, eta ez da Arestiren kasua, baina egia zan, behin bukatuta kantuak eta guzti lan hori, ba, ematen dizun, ez dakit, posa edo satisfazioa ere neurrikoa da, ez?
Bai.
Rafa, oso bitxia dena da, hor lau lagun batu zarete, eta alako emankizun bat prestatu duzue. Oso anizkuna dena, oso poliedrikoa dena, ba idazlearen beraren bizitza bezain poliedrikoa esango genuke, eta hortan datorren asteartean, hilaren 29an, ba Bilboko Arriaga antzokian estreinaldia egingo duzue, aurre estreinaldia arrakasta handiz Intxaurrondoko kultura etxean egina daukazuela. Hemendik gonbite egiten diegu gure entzule guztiei 29 horretan Arriaga antzokira joan daitezen, benetan merezi duta. Zen olako esperientzia gertatu zaizu musikari bezala beste esparru batzuetako sortzailekin batera, alegia Andoni Egaña bertsolariarekin batera, Oier Gillan antzerkigilearekin batera eta Alain Urrutia plastika maisuarekin, ba aritzea, zein norbere esparrutik Gabrielen lekua, Gabrielen ondarea gaur egungo mundura ekartzeko alegin hortan, Rafa?
Ba, esperientzia zoragarria izan da, ez? Osea, betidanik uste izan dut, ba, alako arlo ezberdinetako sortzailekin batzea eta ezaguten ez dituzun lenguaiekin elkar bizitzea edo beti dala aberazgarria norberak egiten duen edo sortu behar duen horretarako, ez? Eta kasu honetan, ba, esperientzia zoragarria izan da. Antzerkiarekin banituen alako, ba, bueno, pues, esperientzi batzuk aurretik, baina guztiz, zan nahi dut, ba, bueno, ba, soinu bandak sortzerak orduan, edo, baina sortze prozesu aldi berean, guztion artean, eta bakoitzak bere lana maiganean jartzen, eta ez dakit oso bitxia izan da, eta esperientzi bat aztezina, eta uste dut, denok ikasi dugula besten gandik, ez? Eta alde hortatik, ba, bueno, eta guztiz eskertuta nagoela, ba, bueno, hori egin ahal izateagatik, eta uste dut hori nabaritzen dela guztion eritzietan, ez? Ez da normala, ba, biltzea alako, ba, disiplina ezberdinetako jendearekin, eta lan egiteko modu hau erabiltzea, ez? Eta uste dut oso aberazgarria izan dela, eta gero osotasunean ere nabaritzen dela, ez? Bueno, aldi berean erronkarik handienetakoa zan espektakula sortzerakoan, ba, disiplina ezberdinak erabilita ez gelditzea balako ba, ez dakit petatxo edo
bai.
Itxura hori ez hartzea espektakuluak, ez? Orduan, karo, horretarako ezinbestekoa zan sortzea kolektiboa izatea alde guztietatik. Eta niri kasuan behintzat, lehenengo aldia da alako sorte prozesu batean murgiltzen nintzela eta argi dago ba, sorionez gure arteko kimika izugarri ona izan dela eta hori ere nabaritzen da, ez? Espektakuluak badu osotasun zera bat, tankera bat eta hori oso zaila da lortzea, ez? Alako batean.
Ba, horra bada lagunok izen bereko baina eduki ezberdineko produktu bi. Gabrielen lekua disko liburua, bertan 8 lagun parteide direla, Alain Urrutia, Maia Lasandonie gaina Edoie Txarte, Luigi Anselmi, Oier Gillan, Padi Rekalde eta Rafa Rueda, musika eta letra, eta izen bereko eduki ezberdineko sentikaria ikuskizuna datorren asteartean 7:30etan Rafa Ruedak, Oier Gillenek, Alain Urrutiak eta Andoni Gainak estrenatuko dutena. Rafa barkatu, Pedrok azken gauzatu bat
esan behar diogu gauza bet, gu prestatzeko bai kantua, guk hemen daukagu ja liburua, ailegatu jaku ontxe, oin 5 minutu. Eta gure dodana, Rafa, da zuk aukeratzea, 7 kantu dauz aukeratzea bat, hauek guztiak imaginatzen dut, datorren martitzena aukera izango dugula, zuzenean. Bai. Entzutea, baina gaur premisio moduan bat ipiniko dugu programan. Zein aukeratuko zenukezu?
Ba, begira, holan lagunen artean ez egindako inkesta zera batean, badirudi gizonaren ahoa kantua badala ba, entzungarri edo egiten dana, kantagarri edo komertzialena nola baita. Baina egia zan nik daukat alako, bueno, bize ez dakit, iruditzen zait, nahiko borobila gelditu zaidala Bilboko kaleak, poema, eh? Oso zaila irakurtzen nuen lehenengo aldian, zaila egiten zitzaidan kantatzea, baina lan esenteren ostean uste dut nahiko ondo asmatu egin nuela, eta ez dakit, kantu horri ba biote alako gizera berezitzu bat, eta hori izan aukeratuko dut.
Bilboko kaleak, eta beraz, beste esan duzu, bigarrena preso gaudenon abetatik, edo...
Gizonaren ahoa da, prinsipioz, vale. Holan, jendeak, entzun duen jende apurrak, holan, komertzial moduan, edo gehien.
Uh-huh. Edorto. Rafa, sorionak, benetan, egin duzuen lan eskerga bikainagatik, eta datorren asteartera arte esango dizugu zuri eta entzule guztioi ere, ba harako gonbitea egiten, Arriaga antzokirako gonbite egiten. Mila esker lagun benetan.
Eskerrik asko zuri.
Nire izena, bere izenaren inguruan gauza asko utzi zituen idatziak esanak Gabriel Arestik besteak beste, mesedez ez zaiotela bere izenik jarri eseri ere, eta ara zer diren gauzak denbora garrenean, ba kale bati, instituto bati, euskaltegi bati, pasealeku bati, hainbat tokiri jarri diote bere zoritxarrerako izena. Bueno, Rafa, bere lan eder horretatik, be kantu aholkatu dizkigu, bata Bilbaoko kaleak, eta hori zena, oraintxe entzungo duguna. Bilbaoko kaleak, Gabriel Arestiren hitzak, Rafa Ruedaren musika.
Bilbaoko kaleak,
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Gizonaren ahoa. Etzazu eta pa, gizonaren ahoa. Defendi dadin, hainbeste bidegabe egin zaio azken 100.000 urte honetan. Orain, besoak indargabeturik ditu, buru ardibitan, ez diozu ekopetan adarrik ernatzen utzi. Ebaki dizkiozu eskuak, ez dezan ez patarik astin. Hordatza, ezin defenda diteke indarrez, bakar, bakar, bakarrikan geratzen zaio hitza. Baina etzazue, baina etzazue, baina etzazue, etzazue tapa gizonaren ahoa. Itzaz balia dadin, itzaz zerbitza dadin. Onela konpreni dezazuen, zertarako jaiotzen den mundura. Ez, etzazue tapa gizonaren ahoa. Itzak, Gabriel Aresti. Musika, Rafa Rueda.
Bueno, hause da benetan Arestiren hitzekin egindako eta azkenengo gauza. Oin 5 minutu kaleratu
egindena.
Oin 5 minutu.
Esaten denean labetik atera berria, hau baino berriagorik nekez. Orain dela 5 minutu aterea. Bero bero dago lenik.
Bai, eta estrenaldia, bueno, Donostian aurre estrenaldia eginda, baina benetazkoa datorren martitzenean, Bilbon berton Arestiren herrian, hirian, eta zazpiterdietan, ez da? Arratzaldeko zazpiterdietan.
Sarrera pur batzuk, banaka batzuk badira horrendik. Hemendik deia egiten dugu gurentzulei. Benetan, emanaldi bakarra izango baita, Bilbon egingo dutena, gero handik biran abiatuko dira Euskal Herri osoan zehar. Badakit beraiek esan daba 15 bat emanaldi hitzartuak adostuak dituztela gure geografian barrena, baina Bilbon egun bakarrean, egun horretan egingo dute eta estrenaldia gainera. Beraz, bueno, probetxo zazue.
Horregongo gara. Kontua da, bueno, igual gure programan hause izin behar zan azkenengo, gauza, azkenengoa izin denez kronologikoki, baina, bueno, Rafa oso lanpetuta da Bilbe bai, eta horrezatik aurreratu egin dugu, eta egin dugu nolabait tarte bat, sartu dugu Arestiren testuekin egindako azkenengo lana, eta voltatuko gara gule biraldira, hemen daukagu ez da gidoia, baina bueno, gidoi moduen erabiltzen dugu Badok horrian, Gabriel Aresti idazle musikatuaren zerapean agertzen den bere grabapen guztiak 2000 arte. Gaur egun zerrenda beste zera bat izango zauen, benetan askoz gehiago, hemen zazpi bakarrik, gero Ruperrena, Einaute nabe bai, badauko gurtik, gauza bitxi bat topatu duguna interneten eta gero entzungo duguna, eta bar. Baina, bueno, ba, gu geratu gara hasieran nolabait, eta Maite Idirin, bizkaitarra, Zeberio ingurukoa nik uste dut zela, baina, bueno, ba, iparraldean bizi da beti eta bertan grabatu egin zuen 1975, ez dakigu, noiz grabatu zauen zehatz, ia Arestiren hil baino harinago edo hil ostean ze urte hartan hil zan Gabriel Aresti, baina berak egin zuen aitaren etzea olerkiaren lehenengoko grabapena.
Nere aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu ekinen du, nere aita. Galduko ditut aziendak, galduko ditut soroak, galduko ditut pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nere aitaren etxean defendo. Armak kenduko dizkidate, eta eskuarkin defendituko du nere aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarkin defendituko du nere aitaren etxea. Besorik gabe, bularrik gabe, utziko naute, eta harimarki.
Bueno, Maite Idirin, nire aitaren etxea, poesia kantuan eskaini digun kantaria, eta nire aitaren etxea poesia honetaz, esan behar, bueno, ba, testu liburu guztietan agertzen den poesia, eta dagoeneko 500 hizkuntzatara baino gehiagotara itzulia izan dena, seguru asko hori delata izango da munduan barrena, gehien ezagutzen den, gehien itzuli den euskal testua bat ere dudarik gabe. Nolabait kuriosoa da, poesia bat, bere hortan simplea dena, baina esan nahi handia bai. Duena. Ba, bueno, mundu zabalera esportatu zigun Gabrielek.
Bai, hau hilzanean kaleratu, osea, imprimatu zuten hau, baratzen naiz garai hartatik dekonik, eta efectivamente, poema hori egon behar zan eta badago. Oso brechtiano, beste
oso.
Aldetik. Eta bueno, entzun dugun, zati bet, orain entzungo duguna, izango da Fernando Unzainen berzinoa, urte berean iaia edo urrengokoan izin zan, ba, ez urrengokoan, irurogeita hamabostean Idirinek grabatu zuen entzun duguna, eta urrengok urtean Fernando Unzainek berriro grabatu egin zuen nire aitaren etxea, defendituko dut izeneko olerkia. Entzungo dugu pitxin bat Unzainena. Ez, ez da ondino prest, bueno, ba, ontxe egongo da prest. Bueno, esan alduguna da, eta aurreratuko dugu apur bat bidea, horrela, unzainen diskoa topatzen dugun bitartean, behin eta berriro esan dugun moduan, Oskorri eta Gabriel Aresti, edo Nacho de Felipe hobetu esan eta Gabriel Aresti, oso lotuta egon ziren, kantagintzari begire, eta hemen agertzen diren kantuak, Oskorrik egindako kantuak Arestiren hitzekin 26 izin dira. Beraz, horrek esan nahi da, ia Oskorriren...
Lan oso bat.
Bai, repertorioaren laurden bat edo, ia, edo bosten bat Arestiren testuekin egindakoa. Egia esan, euren asmoa, nik uste dut Gabriel eta Natxoren asmoa, izin zan, ateratzea gero Gabriel Arestiren zera, oroimenez izenarekin da. Agertu zen diskoa, gero, aurretik bazuten prez, Gabrielek be parte hartu zuen moldatzeko gaur egungo zera itxura emoteko eta Mosen Etxepareren poemei, ez da olerkiei. Egin zuten izin zen aldatu ordena. Gabriel hil zanez, Oskorrik erabaki zuten Oskorrikuek, aurreratzea Gabrielen olerkeekin egindako diskoa eta Gabriel Aristien oroimenez agertu zen harinago, baina pentsatuta zegoen bestea, gero agertu zen bestea. Bestia Etxeparenen poemekin, baina Gabriel Aresti agertzen da poema guztiekin, kredito guztiekin moldaketak egin zuelako, hitzei begire. Eta gero, horretaz aparte, Oskorrik egin zuen beste disko oso bat, bueno, Nacho de Felipe hobetu esan den, eta Oskorri sortu zen izeneko diskoa bere olerkiekin. Gaur ez dugu Oskorriren bertsioak entzungo, batez be, bueno, oso entzunda direzelako, oso ezaguna direzelako, ez da, hain beharrezkoa. Zain
genezake, Gabriel Aresti berdin Oskorri, ez da, musikari dagokionez, bako identifikazio polit bat egonda, eta hori eskertu bertzai Oskorri taldeari egin duten ibilbide lanketa eder horri, ez da,
eta
batez ere, musikaren aldetik lan ederra izan delako, eta Arestiren poesiak sozializatzeko lan ikaragarri bat egin dutelako.
Naiz eta, orain berriro, entzungo dugu, ja pres badago ustut baietz, ez da, bai, Fernando Unzainen nire aitaren etxea defendituko dut, poemaren zatitxo bet, osoa ez dugu entzungo, eta gero aurkeztuko dugu beste kantu bat, Arestiren hitzekin egindakoa, eta beste edozina kantu moduen behintzat, eta Euskal Herrian ezagunena. Baina hori gero, orain Fernando Unzainena.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu eginen dut, nire aitaren etxea. Galduko ditut haziendak, soloak, piniudiak. Galduko ditut korrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate.
Nire aitaren etxea, hainbat hizkuntzatara itzulia izan dena, eta, bueno, musikan ere, ba, hainbat bersio izan dituena. Guk bi entzun ditugu eta beude horretan. Baina guazen aurrera eta lehen aipatu dugu Oskorri eta Oskorri taldeak sekulako lana egin zuela, ba, olerkiei horiek, Gabrielen olerkiak sozializatzeko ordu horretan, eta horretan ere, maila apalago batean agian, baina bere garaian sekulako estanda, sekulako buna izan zen, ba, Urko kantaria aipatu behar dugu. Urko kantariak, 70ko urte haietan, ba, guk euskaraz, zuk zergatik ez, ba, kanta popularizatu egin zuelako atera eta popularizatu hori izan zen, benetako hit bat garai hartan, gogoratu behar dugu, hori lotu behar dugu euskalduntze prozesuarekin, borborrean zegoela, pilpilean zegoela, jendea balanetik irten da eta euskaltegietara jotzen zuen jendeak euskararen hasi-masiak ikasi nahian, eta nolabait esan, hau kantu, hau himnotzat hartu zuen jende askok. Jakin gabean, esan beharra dago, kasu bai. Askotan eta askotan, bai. Gabrielen hitzak zirenik, Pedro.
Bai, hori egia da. Eta kantua grabatu zan, 76an, beraz, Gabriel Aresti hil zan...
Hil eta urrengo urtean.
Urrengo urtean, bai, arrazoia duzu. 75an hil zan, urrengo urtean grabatu zuen Urkok, eta bitan grabatu zan, ia jarraian, lehenengokoa estudioan, jarrikoz duguna, eta hortik itxide kontzertu batean, zuzenean grabatu zan kantu hori berriro, eta grabapen hori, bigarren hori zinzan, batez ere, arrakastatxua gara hartan, izan zan, zuk esan duzun moduan, benetazko euskal hit bat.
Zergatik euskara puztu sakon eta ilun bat zen, euskara puztu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten handik neke. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten handik neke. Buk, euskaraz, zuk, zergatik ez. Euskara, zuk, zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso din eta zabal bat izanen da eta guri da. Euskara itxaso din eta zabal.
Euskara itxaso eta zabal, eta, bueno, ba, euskara putzu sakon bat zen, eta zuek denok, ba, hortik atera ez den usten, ez da?
Bai, idatzi zuen Gabriel Aresti eta Urkok kantatu egin zuen. Ez dugu azkenean topatu, montre, dengo gunean, ba, izan gendun eskuen artean, zuzenezko eta azkenean estudioko haitzun dugu. Bitziagoa bestea bai.
Bueno, 70ko urteetan, 75, 76, buelta horretan gabiltza Pedro, behar bada komeniko litzateke gogoratzea eta erkatzea, konparatzea, alegia, ba, guk hause entzuten genuen bitartean gure herrian, Euskal Herrian, ba, bueno, hor kanpoan, hor atzerri alde horretan, zer entzuten zen, batez ere gurearekin parekagarria izan ziteken musikaren alderditik, da folk musika alde horretan, zer zegoen boladan, zer zen entzuten zen akilen bat?
Bai, 60ko hamarkadartan, eta 60ko hamarkadan benetan nik uste dut Gabriel Arestik idatzi zituen bere testurik eta garrantzitsuena, ezta? 60ko hamarkada hartan.
Bai.
Bueno, hamarkada hartan estatu batuetan esate baterako orain Ameriketako musika entzuko dugu pitxin bat, egon zan mugimendu bat ezkerrarekin oso lotuta, incluso estatu batuetako alderdi komunistarekin lotuta, eta Gabriel ezin astu komunista bat zen eta alderdikoa gainera militantea, eta hor Pitziger izin zan, bueno, Woody Guthrie aurretik, baina Pitziger izan zan personaia handi bat, eta hauz izin zan bigarrena, ez doka mairukoek bi kantari ekarri zuten atzerritik, ezta? Bueno, Kataluniatik be ekarri zituzten, baina Ameriketatik ekarri zuten alde batetik Atahualpa Yupanqui, esan nahi dut, ekarri zuten fizikoki kontzertuak egiteko, eure ziren antolatzaileak, eta Pitziger bigarrena. Pitziger egon zan, bai Iruñean uste dut, eta Donostian, kontzertuetan, ez doka mairukoekin, egon zan gainera, egon pare bat, edo hiru hor berbetan, eta bueno, ezagutu egin zauen euskal kultura, eta Pitzigerren gandik, pasatu algara, hor Greensville sortu zan mugimendu handi batean, hor hainbeste kantari dilanda ezagunena, baina egon ziren asko Judy Collins, eta Tom Paxton, eta Johnny Mitchell, eta Phil Ox gizajoa hil zuten, hobeto esan da. Eta Joan Baez. Eta zergaiti Joan Baez azkenengoa, aipatu dugu Joan Baez azkenengoa, ze hori etorri zan Bilbora, behin bakarrik egonda Bilbon, eta behin Iruñean, baina Bilbon behin egonda, hemengoko zezen plazan, Bilboko zezen plazan, antolatu zen kontzertu hori, Eta gero hori disko batean agertu zen, bakarrik Estatu Batuetan, eh? Disko hori nik ez daki txiripaz lortu egin nuen, baina Europan ez da argitaratu inoiz, naiz eta Bilbon grabazioa izan.
Benetan disko bitxia, konta ez da zuberetan.
Historia osoa inoiz kontatu dut, gaur ez kontatu osoa, baina da surrealista. Gorordo, Bilboko alkatea garai hartan sana, tartean zegoen ez da arraroa, benetazko surrealista izatea historia oso hori. Baina bueno, disko hori kaleratu egin zen, akatzez beteta leku guztietatik, euskal musikaria gainera izin ziren baezekin egon zirenak, batzuk itoizekoak, eta hemen agertzen den, hemen testuan agertzen da, ze kantu bat dago euskeraz disko honetan, ez da arestiren olerki batea oinarritutakoa, baizik eta hartze, Jose Antonio Hartze izin da, eta bada. Olerkari garrantzitsu bat bai neurri batean, eta harreman handia izan zuen kantagintzagaz bai batez be Mikel Laboaren bitartez. Eta txori a txori izin zan testu bat hartzerena, Laboa kantatzen zauena, Joan Baezek ailegatu zanean aldageldeala zezen plazan eskatu zauen musikari euskaldunak izanik, mesedez irakasteko berari, bost minututan euskal kantu bat, berak gure zauela euskal kantu bat egitea zuzenean, baina garo, gero, diskoan zer agertzen da, diskoan hemen agertzen da, irakurriko dotzut, I want to thank Pascu who taught it to me and thank the public of Bilbao for singing so beautifully the song in Catalan, txori a txori.
In Catalan.
In Catalan, in the test. Baina gero hemen diskoen kredituan agertzen da in English and in Spanish. Eta in Spanishen barruan, o sea, irugarrena...
Bat berare ez dut.
Bat berare. Bueno, aspatu dute Bilbao. Bilbao. Eta txori a txori dago ondo idatzite, akatzik gabe.
Tira.
Ez da gitzi. Beraz, entzungo dugu...
Katalanesko txori a txori.
Defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak erabakiko dizkidate.
Lehen Oiar Gilan entzun dugu deklamatzen, baina hemen Gabriel Bera ari zaigu nire aitaren etxea deklamatzen. Berak poesia sakona, zuzena, zorrotza egiten zuen, eta gainera, ba, haren aldarrikapena egiten zuen, poesiaren beharraren aldarrikapena egiten zuen, herririk herri errezitaldiak eginez, eta orduko jende belaunaldi gazteekin bat eginez, bere asmoetan, bere moduetan. Eta hor daukagu, ba, testigantza modura, bai, bere ahotsa, berak irakurrita, kuriosoa da, ze garo, entonazioa dauka berak, ba, orduko euskaldun berri batena, ulertu behar dugu, garai hartan ez egola ez euskaltegirik, ez de eredurik, ez antzekorik, eta zekiena bere kontura ikasita, belarria ondo zorroztuta ikasi zuela, eta jakina den bezala, eta uste izateko zen bezala, ba, bueno, tonuan eta doinuan, eta baditu gora bera batzuk, baina izugarri balio handikoa da grabazio.
Nik uste dut interesantea dala, batzutan esaten da, ez que olerkari batzueko zotxartu irakurtzen dut, ez nahua doz. Nik uste dut irakurlerik eta honena, osenki entzuteko, berak sortu dau poema, beraz, sortu dauenean poema, egonda poema hori nola bait.
Entzuten, artea,
kantatzen bere buruan. Beraz, horrela da poema. Bueno, bai, egileak horrela gure zu.
Bai, gero berzio gileek, agian hobetu egingo dute, musikan gertatzen den
hori zela, hori zela. Bai,
hobetu edo eskastu.
Natxok esaten zauen, ez dakite, egia den, ala ez, esaten zauen, belarri txarra zuela Gabrielek. Esan nahi dut musikarako, bai. Ez poesiarako, ez ritmorako. Baizik eta, zera, afinatzeko, notak egiteko. Eta bera kontatzen dau, liburu honetan, Aristiren liburuan, Aristi, ez Aristi, Aristi, Paco Aristiren liburuan kontatzen dau zelan, joan zanean lendabizikoz Gabrielen zera, kantu pare bategaz edo irukaz berak egindakoa, zelan Gabriel jarri zan oso pozik esan zion zionak ziren, eta Natxok esaten zaben ironikoki, ze belarri txarra zuela, ze kantuak oso eskazak ziren. gero bai egin zituela bere ustez hobeagoak. Bueno, entzun dugun poema, Arestiren ahotik, orain txea gertu da berriro beste grabazio batean, eta gaina ez edozein kantarik egindakoa, baizik eta Einaut Elorri eta ez dut esan gure horrekin kantari ona iruditzen zaigula, kontrakoa, oso kantari txarra iruditzen zait. Baina, bueno, da oso popularra, oso komertzialki, da number one bat Euskal Herrian, gustatu ala ez, eta berak ausartu da grabatzen, kantu hori egia esan egin dau disko batean hainbeste testu, Mario Benedettirena, Sarriona Indiaren testuren, bueno, pare bat edo hiru, Arkaitzkano, eta Gabriel Arestiren Iraitaren etxea be grabatu dau. Eta nik esango nuke, disko osoa nire ustez eskasa da, baina kanturik eta txarrena hause da, entzungo duguna. Baina zergaitik, ze poema honek exigitzen, eskatzen duen kantaera ez da hau. Ezin da kantatu kantu hau, berak egiten da moduan, baina bueno, jendeak epai dezala eta guk gure iritzia eman dugu bakarrik. Venga.
Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko du. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko du. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko du. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bulari gabe.
Bueno, Einaut Elorrietaren bersioa hause izin da, Dezerriko kantak izeneko disko horretan, aurten edo pasaden urtean bukaeran, ez aurten uste dut kaleratu den diskoa da. Eta bueno, ba, orain bitxikeria bat entzungo dugu, Xabier, Ze nire aitaren etzea, bueno, entzun dugu bersio batzuk, baina dauz gehiago, dauz beste lau edo bost grabatutakoak, eta kantu horrek sortu zuen, edo olerki horrek sortu zuen beste olerki bat. Eta hori nork eta Andoni Tolosak, Morauk Goitizenekoak egindako kantua da. 2008an, emetik apuntatu dut izena, Iparragirre eta Aresti Bidertzean izeneko kantua, kantu ironikoa. Eta merezin dauen kantua, eta ikusteko Arestiren garrantzia bebai honetaz, berak sortutako kantu batek sortu dau beste kantu bete.
Musika.
basoen lurrik, ez belardi gozorik, ez daldapeko pikurik, ez daurrutiko mendirik, edo baserri eder zuri-zuririk. Horregatik, nire aitaren autoa, defendituko dut. Sikateriaren kontra, lukurreroen kontra, defenditu eginen dut. Nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa. Altzairuzko baratzak, borlanaren aberria, autobide ertzea, da egun nire txia, ta kamioi batek iltzuen eren egun, gure itazana. Horregatik, nire aitaren autoa, defendituko dut. Legearen kontra, otsoen kontra, defenditu eginen dut. Nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa.
Ederto, bueno, Xavier, hau zixen da Morauren kantua, nola bait, kantu bat sortu zana Arestiren poesiatik, Morauk zautzen zauen, kantu hori jakine, eta hortik abiatu zan beste kantu bat.
Kantu arden undergroundago bat, Morauri dagokionez, eta gogora ekarri dit, diskoliburuan, Gabrielen leko izeneko diskoliburuan dagoen Padi Rekalderen poesia bat. Uh-huh. Jartzen ditu Bukowski eta Celso Emilio Ferreiro eta Gabriel Aresti hizketan, hizketa poetikoan jartzen ditu poema narratu batean Padi Rekaldek, eta biek esaten diote batak besteari, hirurek esaten diote batak besteari, bueno, bu arden undergrounda gara, baina zergatik halako poesia egin dugulako, edo agian benetan illa garelako, lurraspian gaudelako. Padiren betiko ironia politorrekin.
Ja, underground, badakizu, underground hitza, bain buru etorri zait, underground zer den oso erlatiboa da. Ruperrek elkarrizketatu zuen egun baten Bilbon naditzen da Inglaterrako kantari ondie, Martin Carthy.
Ah, Martin.
Martin Carthy elkarrizketatu zuen Madrilgo aldizkari batera. Eta ba ez dakit zelan elkarrizketa horretan sortu zen underground kontu hori. Eta claro, underground, garai hartan underground ziren, ba hori, blues rock, bueno, edo progressive music, edo soft machine, edo ez dakit ze hostia zen underground.
Garage
eta
music,
Martin Carthy o... esan zuen, underground nagoa baino, gu baino ez zegoen Inglaterra. Claro, underground kontrakoa da oso gauza komerziala. Underground musika, underground bihurtu zen, musika komerziala, denbora gitzitan. Garai hartan. Bueno,
Kanariar...
Baina hori gero entzungo dugu, eh? Adina aurkeztu behar dugun da beste elkarrizketa.
Ah, bueno, egia da, egia da.
Egun hauek oso gauzak ez dire, inoiz arrezak, ez da? Rafa adibidez, ba zegoen oso lanpetu da bebai, eta bueno, azkenean izan dugu zuzenean programan, telefonoz, baina grabatu dugu zuzenean bere elkarrizketa. Ruperrena berdin geneukan asmoa. Pasaden urtean be bai, egin genuenean horrelako programa bat arestiri buruz, ba geneukan adostute gainera eta bueno, egon san txartu lertzeren bat eta azkenean ez gendun egin eta aurten adostuta geneukan eta atzo deitu zigun Ruper beitu iparraldean egon, Baionan egon behar naiz eta seiretan beste elkarrizketa bat dekot hor iparraldeko irrati batean, gitxitan deitzen digute iparraldetik hori, ba jakina Ruper, hori gabe. Zuzen nean ezin dugu egin, eta bueno, grabatu egin dugu, elkarrizketa grabatu egin dugu, justu programa hasi baino ordu laurden harinago, beraz, amar, amoz minutuko elkarrizketa da, piniko dugu elkarrizketa, jarriko dugu zati bet, eta gero entzungo dugu eta orkestuko duzuzuk kantu ederrori. Bueno, eskerrik asko Ruper gugaz egoteagatik programa berezi honetan, bakizue, Gabriel Alestiren garaiko kantuekaz gabiz, alde batetik berak idatzitako olerkiekin egindako kantuak, baita garai hartako musika be bai, naiz eta euskal musika izatea be. Eta bueno, nik nahi nuena Ruper San, nik badakit zuk ezagutu zendun, pertsonalki gainera, oso gaztea zinenean, Gabriel, eta kontatzea, lehenko eta behin kontatzea, esperientzia hori, zelan ezagutu zendun, eta zergaitik gure izan zendun zuk ezagutzea, Gabriel, momentu hartan.
Bueno, nik ezagutu nuen Nacho de Feliperen bitartez. Ez naiz oroitzen, noiz lehenengo urtia nuen Bilbon, eta ni ordurako oso zaletua nintzen, banituen bere liburuak, eta Natxok aipatu zidanean ura ezagutzeko aukera, ba, genuela, eramango ninduela bere etxera, Zabalara, ba, flipatu ginuen, jakina, ez? Nik Natxo Felipe ikusi nuen kantuan salesianosetan, orduan, okerrezpanago orain Alondigako parian, ez? Dagoen plazatxo hori hor zen kolegio bat.
Bai.
Eta Domeka eguerdi batez, intzen kantaldi bat, ba, Bilboko talde askorekin. Eta orduan aterazan Natxo euskeraz, eta no, biziki interesatu nintzen, eta bero joan nintzaion izketan, da hor hasi zan gure harremana. Eta orduan berak jakin zuelarik ni aresti zale nintzela, ba hori, bueno, eraman ninduen ara, bera ohean zegoen jada, eta ni, bueno, asko impresionatu ninduen, zan oso persona, bakizu, esan guratzua, eta niretzako gehiago, eta, bueno, Natxok nik baino hobekiago ulertzen, gogoratzen ditu gauzak, ezen, eta lehendabiziko gauza uste dute sartu zala nire melenakin, ez, orduan, ezkan, oso, eta esan zian abertze, noa, ze goguan eukan nik euskal gauzak irakurtzeko, eta zergatik irakurtzen nuen beria, eta abar da, baino bere ala ikusi zuelarik benetan ezagutzen dituela bere gauzak, ba, bere ala sartu zen gaian, da, nietzako oso interesantia, eta han entzundako gauza batuk ez ditut sekulan ahaztu, ez.
Beraz hori izan urtea 73an edo 14an izango litzateke.
Gehiago, ni ez dakit esaten segurki, bai. Eta egin beharko nituzke orain, baina bai, hortik, bai. Pentsatzen jarrita, bai, 74 edo la izango bai. Zen.
Berak hil zan urrengoko urtean, uste dut, 75an beraz izango zan hori.
Bai, ni azkenengoz, eta bigarren ez, bi aldiz egon nintzen berarekin, egon nintzen bai. Luzaro, afari batean berarekin somera kalian Natxok antolatutako afari batean begoinarekin eta bere onduan egon nintzen afari guzian eta pentsatuko duzunez albezain bat gauza galdetu nizkion, ez? Baina ordurako gaixorik zegoen berriki azkenengo disko hau grabatu eta Natxori
bai.
Bueno, bizitan joan nintzaionean jakin nuen 41 urte euskala bakarrik. Wow, nietzako gaur egun pentsatzen jarrita izugarria da, ez? Zen eta holako obra bat egiteko kapaz izan den persona, nik uste dut, nik behintzat ez nuen parametroietan jartzen, ez?
Eta zure ustez, Ruper, zein izin da, eta bada gaur egun be, Gabriel Arestiren garrantzia, ba, alde batetik olerkari moduan, berak olerkaria izin zan, baina horretaz aparte, bueno, beste testu batzuk, beste montako testuak idatzi zituen, baita bere parte hartzea euskararen bultzatzean, aurrera pausu hori emotian, batuera sortzean eta hainbeste gauzetan. Zein izin da, zure ustez gaur egun ikuste dut, ja, balantze bat egin aldu, eta zein izin da bere garrantzia, eta zein da gaur egun bere presentzia be?
Segur naiz era askotatik erantzuten altzaiola horri, eta seguru baitu zuera zuek erantzun askonik, neure partetik behintzat euskal gaitxua naizen partetik. Nik uste ni naizela ba, beste asko bezala hasiera-hasieratik hizkuntzarekin harreman handia eukiduen hoietakoa. Hau da, ni musikatik, baina niretzako berbak eta euskal hizkuntza bere izan da bueno, leitmotiv bat neure bizitza osuan. Orduan, kontestu hortatik begiratuko nioke galdetzen didazunari, zen eta oso zabala da. Eta kontestu hortatik nire ustez Arestiren poesia ura guztiz ulergarria zena, eta poesia arek nola uztartzen zituen euskal klasikotasun bat, guretzako guztiz esoterikoa zan aia, esan nahi dut Atzular ezagutzea edo Leizarraga, edo euskalkiak ondo ezagutzea, bere lehenengo bertsoak bizkaieraz izan ziren. Eta hori dana persona hori autodidakta baten eskutik. Eta gero hori dana galbaetik pasatzeko indar poetiko hori izan, eta indar literario hori izan, eta hori dana xe eman, edo zeinek ulertzeko moduan zentzurik onenian, eta horrekin batera bere poesiak eta egiten duen aldarrikapena herri literaturatik, zen eta ordura arte nik ez nuen ezautzen inolaz ere zer zan kopla txiki bat, edo zen neurri erabiltzen ziren bersoetan, eta berak gauza horiek arakatu zituen, eta nik lehendabizikoz gogoratzen dut gaur galdetzen diazunean bezala, nola Jon Juariziren etxean, eman zizkidan separata batzuk, Gabrielenak, separata batzuk, eta hor agertzen zen kopla tradizionalan metrikaren azterketa bat, nietzako guztizko errebelazio bat izan zena. Orduan, nola persona bakar batek ekartzen alzituen ur hain ezberdinak batera, euskal klasikotasun hori, berazan Leitzarra Gazale amorratua, eta Atzular ezautzen zuen, bueno, omen kopiatu omen zuen eskuz gero liburu osua, bakizu hori pasadizu bezala kontatzen dana. Eta gero, alde betetik idazten zuen Astepeko sekretarioen bersuak, bersolari, orduan bersolaria esaten dudanean ez daiteke pentsatu gaur bezala. Bersolariak guzti sozializaturik daude, izugarrizko aurrera pausuak eman dituzte elkarte bezala, eta bar, orduan bersolaria zen bazterreko personai bat, bakarrik txoko batzuetan ezagun zena. Eta berak aldarrikatzen zuen hori dana bere eginkizunean, eta gero erdal kulturatik zeukan lotura, bueno, poesia orduan esaten zen, poesia sozial guziarekin, eta ez bakarri poesia sozial guziarekin, ze gero, bueno, itzuli zuen Nazin Kikmet, edo Dekameroia, edo, bueno, hainbat gauza egin ditu paregabiak, ez, bueno, T.S. Eliot, eta orduan, Blas de Otero, Celso Emilio Ferreiro, Mendez Ferrin, jende guzti horrekin zeukan harremana intelektuala ere bai, horrek, uste dut, gaur egun txundituta ikusten ditugula oraindik gauza guzti horiek, bat ere askoren oharkabean hiltzan Bilboko idazle handi horren aurrian, ez.
Soinu gela, Bilbo iria.
Oso politak, Ruperren hitzak benetan esandakoak, sakonak, eta Bueno, beraz...
Badaukagu beste zatitxo bet, baina tartekatzeko ez iziteko astunei kantu bat etxuko.
Irratia musika eta hitza denez, nahiko berbarik egin dugu. Orain musikaren txanda dator, eta musikaren txanda horretan hitzak ere importanteak dira, ba, berriz ere, ba, Gabriel Arestiren olerki bat ageri zaigulako kanta horren azpian. Rogelio Botanz, kanariar euskalduna, euskaldun kanariarra esango genuke.
Bai,
eta, bueno, bere obretan euskarari tarte bat maiz zabaldu dion laguna. Eta gu bion iritzian, iritziak iritzi, bai. Pedro, sekulako barzio edarra egin zuena nire poesia olerkiarena, orain segidan entzungo dugu, ezta? Nire poesia hortan, bakizu, zer esaten duen Gabrielek, nire poesia oso merkia da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Eta esan behar duguna, gauzatxo bat, entzun baino harinago kantua, itzein dugu eta itzein dugu Ruperrekin, eta Ruper ere badago kantuenetan, Hiru trukukoak dire hemen dauzenak, Joseba Tapia, Vicente Martinez, Oskorrikoa, baita Ruper Ordorika, hirurak batera, Rogelio Botanzek.
Poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Mundoko gauza guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa, bizioa, gutizia, bizia, eta errezen gastatzen da. Mundoko gauzarik iraunkorrena, gogorrena dirua. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Badio nire etxean ez dago bakerik, bila beza bakea auzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakean balu ez dezala gerrarik inon bila, bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Vamos todos juntos.
merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Bueno, gero Zurruper egon zinen Bilbon berton, gainera, potz taldean, ba Manuercilla, Sarrigas, Atzaga, Jon Juaristi, bueno, eta barrekoekin. Eta bueno, horre esate baterako, uste duzuzuk arestiren lanetik horra badago kontinun bat, gero sortu ziren idazle batzuk, taldetik ez nuke esango guztiekin, baina Atzagarekin esate baterako badago, zera, poesiari begire kontinun bat edo jarraipen bat, ala ez?
Ba, horri erantzun beharko nizuke, a ber, ezetz formalki, nire ustez, bueno, jauza jakina da, belaunaldi berriak askotan oinarritzen direla aurrekoaren ukazioan, ez? Eta
bai,
nik uste dut, bueno, Atxaga eta Sarriren, ez dut ez ikusirik ere, behien artian, baino, beste norabide bateko arnaz bat nahi zuten, ez? Modernidadeari buruzko eta bat ere badago hoien atzian, eta baita leksikoan eta hizkuntzaldetik ere bai. Baina, hori esan da, nire ustez Aresti izan erreferente ia bakarra guretzako, guztiontzako.
Mm-hmm.
Ia bakarra. Guztiz kanpo kokatzezalako mundu eklesiastikotik, guk arbuiatzen genuena, euskararen ikuspuntu idilikotik, kaleko iriko poeta batzelako, eta bueno, personalki han ginenok batzuk ezagutu genituelako, eta bueno, bere esaera famatua da baita ere profetikoki aurreratu zuenean, bueno, okertzen ez pasan Bernardo Atxaga izan zitekela lehen euskal eskritore handia, berak esaten zuen bezala, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bazeuen lotura handi bat nahi baduzu gure afektuen partetik,
bai,
baina nik ustut formalki ezetz.
Mm-hmm.
Berak lotura handia zuen nik uste gure denboretan gainditu nahi genuen mundu batekin, ez? Baina, orain, jargaitezen olako fikzio zea batian ariketan, pensatzen Gabriel bizi izan balitz, ez, gu hortan ginenean.
Mm-hmm.
Segur naiz gure bileretara, etorriko zala kantabrikora, ez?
Bai. Zu, gauza bat, Ruper. Eta, bueno, zuki inoiz ez duzu Arestiren poema bat musikatu, poemasko musikatuak izan dire, batez be Oskorrien errepertorian, baina bueno, badauz aurretik be bai Letek egin zuen eta Maite Idirinek, eta bueno, hasieratik 1975etik uste dut hasi ziren lehenengoko kantuak egiten bere poemekin, eta hortik aurrera egon dire pilo bat. Zuke ez duzu inoiz musikatu, baina bai grabatu, eta gainera hori izango litzateke segurazko kaleratu den azkenengo olerkia Arestirena musikatua, ez zuk musikatutakoa, baina bai zuk grabatu duzuna Azukre Koskorrak zure berzion disko berri honetan. Zergaitik aukeratu duzu Aresti eta zergaitik kantu konkretu hori aukeratu duzuna?
Bueno, kontatu dugun guzti honegatik, nik esango dizut orain, nire ustez diskontan garbi neukan gauza bakanetakoa hori izan zela, hasi ginenetik. Hori nahi nuen sartu, Arestiren letra bat, eta sartu dudana Oskorrik zabaldu zuen, baina daueneko Nacho Felipek bakarka abesten zuen. Eta hor, esatuteko kantu hori hartzen baldin baduzu, zeina jatorrizko aldaeran Oskorrik grabatu zuen Eusko Gudariaren doinuarekin aurretik, zen eta musikalki uztartu daitezke doinuak, pentsatzen jarrita, baina ez bakarrik hori, hor ere erakusten du Arestik eta Natxok gero musikatzen, nola ezagutzen zuen Euskal Herri literatura, ez? Eta hor dago ezkondu intzenean bosgona ituen, biba ituran jarri bizaldu ituen, hori da Markinako kantu zahar bat. Eta orduan berak erabiltzen du kantu hori, kantu zahar hori bere alorrera ekartzeko. Eta bueno, ba zeuden beste kantu batzuk, eta hau egia esan bar dizut, taldearekin hasi ginenean etzen erresa.
Bai, moldatzen.
Etzen erresatzen, eta bueno, oso molde tradizionalean sartua dago, eta konbo elektriko batekin bagauza horiek beti dira. Baina behira, pozik naiz, eta esate izut, hori sartu ez banu, sartuko nuen beste batzen, eta hori garbi nuen niretzako Gasteiztik, eta bueno, ni bizi nintzen mundutik Bilbora etorri eta Aresti ezagutzia, denborak erakutsi dit ze importante izan zen nire bizitzan, ez? Orduan bakizu gauzak datorren bezala bizi dituzu. Hori bezala, ez nuen nire burua ikusten agian olako kantu bat kantatzen sekulan, edo ez dakit, edo Zigarrillos Amarillos, edo Sarri, baina denborarekin beste gauza batzuk ikusten dituzu, eta hor bere sasoian jarrita olako bersuak ikustuzu zein jartzuak dien, ez?
Bai. Bueno, Ruper, bai. Mi esker gu azegoteatik, badakigu zugo momentu honetan Baionan zaozela, gau bai. Lana dukozu gaur erratzaldean bierbe bai, beraz, mi esker egoteatik gugaz, laster be, kafe antzokian izango dugu aukera, bueno, laster abenduan edo, ikusteko berriro zuzenean, urtero egiten dugun lez, eta bueno, ba,
bai.
Opa nahi dizugu onena, oin disko barriagaz, eta kontzertuetan, eta danetan be.
Ba, eskarrik asko, nik zuei ere, bai, benetan hori nahi nuen horre on edo poliki, baina uste dut, bueno, zer, behintzat pozik egin izan dugulako elkarrizketa hau, eta bai. Eta hola, xe, mila esker, nahi zuen arte.
Zuri berriro.
Eh? Buruzun arte, bai, bai, agur.
Agur, agur. Erosteko esperantza txarrak, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditu napainduko. Haurtxo bat sabelean, beste bat besoan. Senarra erbestean hartoa auzoan. Hiru hilen diketsu zuaren ondoan. Beste argirik ez du niretzat munduan. Baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditu napainduko. Iaiz Euskal Herria herri nekatua, inork ezagutzen du ire bekatua, baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditu napainduko, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditu napainduko, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditu napainduko. Ederto, bueno, ba, hausi izin da, Ruperrekin egin dugun elkarrizketa, entzun dugu bai Emezurtz, Azukreko Eskorrak azkenengo disko horretan dagoen Arestiren poema bategaz egindako kantua, Oskorrik musikatua jatorriz eta Ruperrek orain bertsioneatu dena. Eta bueno, gaur, Xabier, ez dugu denbora izan
entzuteko horretarako 5-6 ordu beharko genuken. Bakarrik euskal kantariak mundukoak be ekarri du gauza asko, lehen aipatu du Raimon eta Pi de la Serra eta Silvio Rodríguez ekarri du Gracias a la Vida eta Te Recuerdo Amanda eta eta be bai eta hori bai entzun gure nuen Ibañez, Paco Ibañezek Olimpian gradutako Blas de Oteroren poema bat, ze Blas de Otero eta Gabrielen artean egon zan harreman, benetan zuzena, estua, Blas de Otero izin zan bere alabaren aita bitxia, azkenengo alabaren aita bitxia, beraz, biak ziren komunistak, partidukoak, beraz, bazegoen harreman bat, lehen Ruper aipatu da moduan poesia soziala bebai, erdal poesia soziala garrantzi handi izan zuen bere bilbidean. Baina, bueno, kantariei begire, guk gaur ez dugu entzun, baina esate baterako, Los Barbies, 1973an grabatu egin zuen kantu bat arestirena. Aurreko programan entzun gendu pasaden urtean, hori gauza arraro guztiz edana. Angeli Jarramendik, 1978an, nire aitaren etxea be grabatu egin zuen. Josu Ondarra, 1978an, Enbor taldeak, horretzen zara, Enbor taldea, ze garaiak. 1979an, Ekaitzak izeneko kantua, Itziarrek, beste bat Urria izenekoa grabatu egin zauen, Imanolek, Imanol Larzabalek, bi kantu grabatu zituen, Mirotz taldeak, Azala taldeak, Urko Berriro grabatu zuen, baina bueno, kantu bera da, 1985an, Victor Ayape, Gipuzkoarra, Mikel Marquezek, Chattanooga Futs Band egin zuten San Simon eta San Judá, Les Dandis de l'Armagnac egin zuten iparraldetik guk euskaraz bebai, beste versio bat, Alaiak, eta bar, eta bar. Orain entzuten ari gara, Elena Grajerak kantatzen dauena, ez dakigu nor den, opera kantaria, nire aitaren etxea bebai, eta, bueno, bero beste gauza bat aurkeztuko dugu azkenengo kantu moduen, baina aurretik zuk be zehose esan behar diguzu.
Bueno, nik poesia bat irakurri nahi nuke, eta poesia hori metan polita da. Oskorrik bertsionatu zuen, eta lehen Rafak ekarri digu disko liburu honetan, Gabrielen lekua labetik irten berri honetan, eta nik poesia bera irakurri nahi nuke. Benetan, bueno, ba, honek bildu egiten duelako bere baitan, Gabriel Aresti Kultura Elkarteak duen eginkizun nagusia, ezta? Nolabait, haren mezua, Gabrielen mezua eguneratzea. Poesia honek beronek laburbildu egiten du gizarteari egindako kritika hori. Preso gaudenon ahoetatik du izena poesiak eta honela dio. Preso gaudenon ahoetatik entzun ezazue protesta. Gizon mutuen herri honetan antolaturiko festa. Geure kantuan pianoa dugu xistua eta orkesta. Hau baino soinu prestuagorik lurraren gainean ez da. Libertatea lortzeko gerran hartu baikenuen parte, katea lodi bat arrastaka borreroiek dakarte. Gure gatikan herriak ditu lamentatzen launegarte, eta isilik ez da egongo gu libragaitzaten arte. Ze infernuko barrabagorri, ze deabru, ze arraio, Euskal Herriko populuari orain gertatuko zaio. Indarrandiko kantu batekin harin urbiltzen natzaio, eta egiak defenditzeko dakusat ez dela jaio. Guri ez digu inporta, zazpi piperreko arditikan, gue geure eskuok erabiltzea herriaren politikan. Egia batzuk esan ditugu bihotzaren erditikan, egia garratz eta mingotsak gizartearen kritikan.
Bueno, Xavier, ongara entzuten azpitik eta berzio hori, nire aitaren etxea defendituko dudan berzio nola baita operistikoa edo, ez da? Eta grajerak erabatu da, buena. Eta Longorkari esker, Loni esker, kantu biltzaile ona da gure lon. Topatu egin dugu edo, topatu egin dugu berak, sarean, Spotifyen, zan ditzen da taldea, antza ezkeraldekoak dire, Santurtzikoak edo Barakaldoak edo Hortikoak eta zera, Norte Apache ditzen da taldea. Zera, rap talde bat, eta eurek be grabatu egin dute nire aitaren etzea. Beitu, noraino ailegatu den estilistikoki eta musikari begire kantu hori, zuk esan duzuna, gehien itzuli den
munduko hizkuntza gehienetara itzuli den euskal testu, ezta? Eta honekin ipiniko diogu azken kolofoia, azken puntua gure saio honi, Arestiri dedikatutako saio honetan bi garaio hoiek bilduaz, ezta? Alde batetik Arestiren garaia eta gaur egungo interpretazioak Norte Apache taldeko lagunek egiten digutena.
Gabriel Arestik idatxitako gura itona monei eskenia zuen guda bizirik darrai nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean zaindari bat bezala jardut bertizut eta ez dago huts egiterik ez dutenek hau maite egizu alde mendik zuen aurka jokazuz nuta doan borrokan otxoen kontra, zikatearen kontra lurrukeriek ere nera aurka dabiltzate justiziaren kontra defendatu eginen dut nire aitaren etxea galduko ditut aziendak soloak minudiak galduko ditut korrituak errentak fedea eta igandeko mesak interesak baina nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean zaindari bat bezala jadut betizut eta ez dago huts egiterik ez dutenek hau maite egizu alde mendik armaken duko dizkidate baina eskuarekin defendatuko dut nire aitan etxea eskuak emakiko dizkidate eta besoarekin defendatuko dut nire aitan etxea zuri gorri eta berdea besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe putremen pe, utxiko naute darimarekin defendatuko dut nire aitan etxea nien naz, nire eskazia galduko da nire arima galduko da dena galdu dut gauza bat izan ezik nire aitan etxea iraunen duzutik nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean zaindari bat bezala jadut betizut eta ez dago huts egiterik ez dutenek hau maite egizu alde mendik nire aitaren etxea defendatuko dut nire amaren etxea defendatuko dut nire aitaren etxea defendatuko dut nire amaren etxea defendatuko dut.
Some folks who care